Araika ho amin'ny fanambaranao ny foko ry tompo ary ny lalananao no aoka anenika asy. Evanjely masina no soratana masindaliko toko fa raika ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby telopolo hatramin'ny faraika ambe efapolo. Tamin'izany andro zany, nisy farisianina anankiray nanasa an' Jesosy hisakafo ao aminy, ka niditra izy de nipetraka nihinana. Fa velona eritreritra ilay farisianina nahita ity izy tsy ny sasa alohan'ny fihinanana, ka hoy ny tompo taminy: ianareo farisianina kosiky mandeho ny vohon'ny kapoka sy ny lovia, kanefa ao anatinareo feno alatra sy faharatsiana. Ry adala, moa izay manao ny vohony tsy manao ny atiny koa? Izao ihany e, manaova fiantrana araka izay anananareo de hadio ho anareo ny zavatra rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Miantrano sy misakafo ao amin'ny farisianina iray i Jesosy. Ahitsy ny evanjely eto ny saintsika hoe tsy mpifahavalo amin'ny farisianina akory i Jesosy, na dia tsy mitovy hevitra matetika azy izy ireo. Tsy manana olokala ny tompo. Porofon' izany a, io Jesosy miara-misakafo amin'ny farisianina satria mendrika ho vonjena ny olona rehetra, na dia ireo mandaza. No tsikerain'ilay farisianina i Jesosy fa ny sakafo tsy nanasa tanana, satria saropady moa ny sakafo hoe antoky ny aina, dia mila madio. Ary didiny ny lalàna mihitsy izany fisasana alohan'ny sakafo izany, dia io lalàna tsy voaja io no mahasarotiny an'ilay farisianina. Tsy manohitra ny fahadiovana akory Jesosy, na hoe fity te handika lalana fotsiny na te hifamaly, fa te hampifanaraka ny teny sy ny finoana amin'ny fiainana andavanandro. Mijanona ho manara-maso sy mpamoaka didy fotsiny ny farisianina sy ny mpanora-dalàna tamin'izany, ary mandika vilana aza ikendreny sy ikajinyny tombontsoany. Manararaotra ny fahalemen'ny vahoaka madinika sy manampatra fahefana. Miseho tsara sy mpanara-dalàna eto velany fotsiny. Ampatsevin'i Jesosy antsika ny tanjon'ny lalàna dia ny famonjena. Isany ahitsin'i Jesosy koa dia isika ilay mialokaloka fotsiny ao ambany fivavahana. Ny maha kristianina tsy hoe fanarahana ireo fombafomba mpivavahana samihafa na fitanisana ny lisitry ny sakramenta noraisana, fa fiainana, toe-piainana, toe-po, toe-panahy, teny ombana asa. Finoana aseho amin'ny fitiavana no fahatanterahan'ny fanjakan'Andriamanitra. Amena.